Soul Lounge Spotlight, SWV.
halkani waa Washington Land Afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha Novembarna waa 20 sanadka 2023. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxay idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada Garoowe oo xiisada ka dhashay qaabka iyo xilliga doorashadu ka taagan yihiin.
hadda xaaladdu way degan tahay oo waxaa jira dadaallo ay wadaan dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Nugaal oo ay labada dhinacba la kulmayeen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhibaatooyinka shaqo la'aanta dhalinyarada ka qalinjibisa jaamacadaha iyo sida loogu gudbi karo. qodobadaasi ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xoghayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa isniinta maanta ah booqasho aan la sii shaacin ku tegay magaalada Kiev, halkaasi uu doonayo in Ukraine uu xaqiijiyo in Washington ay sii wadi doonto taageerada dagaalka ay ciidamada dalkaasi kula jiraan kuwa Ruushka ee duulaanka dalkaasi ku qaaday. Mareykanka ayaa 10 bilyan oo dollar ku bixiyey gargaarka ammaanka ee Ukraine, isagoo si isdaba joog ahna u ballan qaaday inuu Kiev ku taageerayo intii loo baahdo, laakiin diidmada xubnaha sharci dejiyaasha mayalka adag ee xisbiga Jamhuuriga ayaa kor u qaaday shaki la xiriira mustaqbalka caawimada Mareykanka ee Ukraine. bayaan ka soo baxay Pentagonka oo la xiriira booqashada xogayaha difaaca oo sababo ammaan awgeed aan horey loogu sii shaacin ayaa lagu sheegay in Austin uu maanta u safray Ukraine si uu ula kulmo madaxda Ukraine una xaqiijiyo taageerada joogtada ah ee Mareykanku u fidiyo dagaalka xoreynta ee Ukraine. bayaanka ayaa intaa ku daray in Austin uu sidoo kale hoosta ka xariiqi doono sida Mareykanka ay ugu go'an tahay in Ukraine uu fidiyo kaalmada amni ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo gardarrada Ruushka. booqashada Kiev ayaa ah tii labaad ee uu madaxa Pentagonka halkaasi ku tago tan iyo bishii Febraayo ee 2022-kii uu Ruushku u bilaabay duulaankiisa Ukraine. weeraro dhowr ah oo ka dhacay gobolka lagu muransan yahay ee ay kala sheeganayaan Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa waxaa ku dhintay 230 qof oo ay ku jiraan ama uu ku jiro askari nabad ilaalin ah oo ka tirsan qaramada midoobay sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalli ah. wakiilka dowladda ee gobolka Abiye oo ah dhul qani ku ah saliidda oo lagu muransan yahay kuna yaalla suudinta labada dal ayaa cambaareeyey weerarada runimada xaddii ka dhacay laba gobol oo ay geysteen maleeshiyaad hubaysan iyo askar xidhnaa dariiska ciidamada qaranka Koonfurta Suudaan. Boolis Koja Ajith oo ah wasiirka warfaafinta Abiye ahna afhayeenka Koonfurta Suudaan ee gobolka ayaa bayaan uu soo saaray gelinkii dambe ee xaddii ku sheegay weeraradani inay ku dhinteen 230 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur, iyadoo ay ku dhaawacmeen dad ka badan 20 qof. waxa uu sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan askari ka tirsan ciidamada UNICEF waa UNESFA ee gobolka ama howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay halkaasi u jooga, uuna sidoo kale askari kale ku dhaawacmay, laakiin ma uusan bixin faahfaahin intaa ka badan. Koonfurta Suudaan ayaa ku baaqday in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo weeraradaasi. Abiye oo ku taalla aag u dhexeeya Suudaan iyo Koonfurta Suudaan ayaa ahayd meel ay labada dal isku hayaan tan iyo markii Koonfurta Suudaan xornimada ay qaadatay 2011-kii. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. duhur wanaagsan dhigistayaal halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Magaalada Garoowe waxaa ka taagan xisad ka dhalatay qaabka doorashada iyo xilliga la qabanayo oo isku khilaafsan yihiin xubnaha mucaaradka iyo dowladda. Barakac ayaa ka jira magaalada iyadoo la sheegayo tiro dad ah oo ku barakacay ama ka barakacay magaalada inay shil ku galeen duleedka magaalada halkaasina ay dhimasho ka dhalatay. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Garoowe iyo dadaal nabadeed oo ay wadaan odayaasha ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareysiin Nuux Muuse Birjeed.
Aad u mahadsan tahay xisadda shir ayay isbedeshay oo dadku ay bilaabeen inay magaalada ka barakacaan iyagoo aadayay magaalooyin kala duwan qaybood ay aadayeen duleedka magaalada Garoowe. Xisadaasna waxay timid kadib markii ciidamada dowlad ka socda oo ka yimid magaalada Boosaaso ay soo galeen gudaha mucaaradkana kadib ay sameeyeen in ay tarjumaadyo ka samaystaan iyagana qaybo magaalada ka mid ah. Arrintaas waxay walwal iyo cabsi ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada gudaheeda uu arkay in dagaalka uu ka qarxi karo xilli kasta, sidoo kalena ka baqayay sidii dhacday bishii lixaad ee sanadkan oo ay dagaal xoogan ka dhacay magaalada Garoowe kaasoo si lama filaan ah ku bilaabay saameyn xoogan yeeshay. Marka hadda xaaladdu way degan tahay oo waxaa jira dadaallo ay wadaan dhaqanka iyo waxgaradka gobolka Nugaal oo ay labada dhinacba la kulmayeen si maaragtay ciidamada loo kala qaado farisimaadyadooda loo kala geeyo oosan dagaalna u dhicin. Inkastoo aysan adagtaasi weli si toos ah ugu guuleysan, haddana dadaalkaasi wuu socdaa. Dadkana weli kalsooni darro ayaa haysta, waxay aada uga baqayaan in saacad kasta uu dagaal qarxi karo maadaama labada dhinac weli ay siyaasadii ku kala duwan yihiin oo wax tanaasul ah uuna ka muuqan labada dhinac in ay siyaasadda ka gaarayaan ama arrimaha taagan ee la xiriira doorashooyinka Puntland.
Waa gartay, marka laga soo tago salaadiinta iyo dadaalada ay wadaan dhinacyada mucaaradka iyo dowladda, arrintaanay ma ka hadleen mase weli waxa ay ku adkeysanayaan qofka mowqifkiisa oo marka horena xiisadda dhalisay?
Jamaal, weli mowqifkiisa labada dhinac cumuq sidoodi ayay kala taagan yihiin. Dhowaan madaxweynaha Puntland uu sheegay inuu sameynayo tanaasul ama wadahadal uu la dirayo danka mucaaradka ugu magacday Garnaqsi. Arrintaasi ma aysan fulin. Mucaaradka la siray waxay leeyihiin intuu madaxweynahan diiri wadahadal ayaan idinla gelinaa ayuu haddana wadaa dhaqdhaqaaqyo military saas ayay iyagana mucaaradku iyagana u sameeyeen dhaqdhaqaaqyo military. Sidoo kale madaxweynuhu inkasta uu yiri wadahadalka waa nagore, haddana ma uusan sheegin in uu ka tanaasulay in doorashada qofii cod ugu gelayo iyo in maaragtay loo noqonayo lixdan iyo lixdii horay Puntland loogu soo dooran jiray madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Marka arrintaasi ayaa weli caqabada keentay. Sidoo kale shalay waxaa magaalada ka baxay madaxdii ama qolwadeenadii ajnabiga ahaa ee hay-adaha caalamiga ah, taasoo keentay in gaadiidkoodii ay baqumaha magaalada ilaa iyo garoonka ay la maraan, iyadana qeyb ka ahayd sababihii ay dadku markay arkeen hay-adaha caalamiga magaalada ka baxayo inay dareemeen in hay-aduhu ay wax og yihiin oo maaragtay saameyn xoogan ay soo socoto. Arrintaasina ay keentay nabadoonnada qaybtooda oo aan la xiriiray ilaa iyo xalay iyo saafi gelinkii hore waxay ii sheegeen in dadaaladu ay fiican u marayaan oo ay hawshu meel wanaagsan u marayso, inkastoo aysan weli guulo ka gaarin in maaragtay ciidamadana la kala qaado oo sidoo kaletana dadkii dib loogu soo celiyo magaalada Garoowe. Waxaa la ii sheegay ilaa dad qaybtood u qaxay danka iyo magaalada Qardho qaybtood ay shil ku galeen xalay inta u dhexeysa Garoowe iyo magaalada Qardho oo ilaa iyo labo qof ay ku geeriyoodeen, oo arrintaasina ay abuurtay argagax kale maadaama dadka cararay colaad maaragtay dhibaato iyo dhimasho la kulmaan.
Waatay, waa nasiib darro inta leeg. Marka Nuuxo, haddaad dhegeystayaasha sharaxaad ka siiso xiisadda waxyaabaha salka ay ku hayso waa in doorasho qofii cod la qabtaa iyo mucaaradkana ay leeyihiin maya sidii hore lagu laabto. Maxay mucaaradku ugu adkeysanayaan doorashadii hore, maxayse dowladda ugu adkeysanaysaa doorasho qofii cod ah?
Dowladda maadaama ay waxa la leeyahay maadaama nidaamkan in muddo soo waday waxaan rabnaa inaan ka mari dhalano oo waqtigaani aan qabanno laakiin marka waqtiga la eego dadka qaybtooda siyaasadda Puntland eega ama falanqeeyo waxa leeyihiin suuragal ma noqonayso oo waxaa muuqata bay leeyihiin in madaxweynaha uu danaynayo nidaam kasta uu ku soo heli karo in mar kale uu soo noqdo uu hawshaasi u wado mucaaradka laftirkooda iyagana waxaa muuqata inaysan u diyaarsanayn in maaragtay nidaamkaasi qof iyo cod ay ku galaan doorashada maadaama badankood aysan ku jirin xisbiyada Puntland laga sameeyey oo ay yihiin dad siyaasiyiin oo la yaqaan laakiin aan qaybtood xisbiyo ku jirin oo banaanka taagan qaybtood xisbigii dowladda ku jiray ama madaxweynaha hadda la shaqeynayay in badan la soo shaqeynayay oo xisbiga dowladdana ka tirsanaa haddana aan kalsooni ku qabin in xisbigaasi ay kasoo bixi karaan oo ama ay ka tartami karaan madaxweyne ahaan marka caqabadaha taasa keenayso jamaalo sidoo kale weli waxaa xiran goobihii waxbarashada oo ilaa iyo shalay xirnaa oo weli lama furin oo caruurta waxbarashadii intii hartay ma aysan aadin qaybo kamid ah magaalada Garoowe waxaa dareemaysaa in dadku marka ay ka baxeen ay cillo tahay ama ay haawanayso laba gaar ahaan dhinacyada ama xaafadaha u dhow wasaaradaha oo kale xaafadaha u dhow aagaga ay dowladda degan tahay xaafadaha u dhow aagagii hore uu dagaalka uga dhacay magaalada Garoowe oo dadku ay u maleynayaan ama ay ka cabsi qabaan in haddana aagagaasi ay dagaaladu ay ka bilaaban karaan marka ay hadda cabsida noqdo ay qarxaan
waata ugu dambeyn nuux intaad ka warhayso doorashooyinkii Puntland ka dhacayay xiisado noocaan oo kale ama in sidan oo kale laysugu dhowaado oo xaaladdu ay gacanta ka baxdo hore ma u dhacday
jamaalo nidaamkan qof iyo cod awl weyda ay jirtay in madaxweynaha markaas xilka fadhiyo kale uu sameeyo in wati uu korrsado laakiin iyadoo aan laga bixin nidaamka 66 doorashada ah ama uu xilliga uu siyaasada ama uu diido in maaragtay waqtigaasi uu wareejiyo way dhici jirtay oo xilliyo hore xataa dagaalaa ka dhacay sida 2011 oo kale oo madaxweynihii hore marnaha madaxweynihii hore soomaaliya ah maxamed Puntland abdullahi yuusuf uu talada markaasi Puntland hayay laakiin sidaan oo kale ma ahayn oo ah in nidaamkan loo guurayo iyo nidaamkan maaragtay la aadayo ay ku saabsan tahay marka mucaaradku waxay leeyihiin in suuragal ma noqon karto in bil gudaheeda uu ku dhaco nidaamkaasi iyo diiwaangelintii iyo howshii oo dhan sidoo kale waxay ku eedeynayaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane hadduu nidaamkan doonayo muddo 5 sano ayuu haystay oo ku hirgelin karay oo maanta nidaamkaasi uu guureysto lagu geli karay doorashada madaxweynahana wuxuu leeyahay in anigu waxaa iga go-an in aan nidaamkaasi maadaama aan meel wanaagsan soo gaarsiiyo golayaashii deegaanka markii ugu horreysay aan ku guuleystay in nidaamkani aan dhammaystiro haddii hadda aan ka tegayo dalka anigoo gaarsiiyay nidaamka qof iyo cod aan dalka kato marka labadaasi ayaa keentay caqabada caqabadan oo kalena horey uma jirin in maaragtay nidaamkan sidan loogu murmo laakiin way dhici jirtay in madaxweynaha waqtigiisa uu kororsado in maaragtay markaasi uu diido inuu maaragtay kursiga ka dego oo saasi ay caqabad ku timaado ama ugu yimaado gacanta hadal ama muran siyaasadeed oo Puntland uu ku yimaado laakiin tan oo kale waa markii ugu horreysay oo nidaamkan uu ku yimaado
taasina waxa uu ahaa wariyaha v o a Garoowe Nuux Muuse Birjeeb oo u warramayay Jamaal Axmed Cismaan markana waxaad ku soo dhawaataan heestan
شاه قرحون يا جمال سليلة شوف دميس يا جوهرة سليلة وتشل عاد سوتشيدا نوبدا 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 Chareino, chachile kampuna chelane, kachiseni, kachiseni, no baby kachiseni, ato. Urkula chita kuba chareino, kuchachile kampuna chelane, kachiseni, kachiseni, no baby kachiseni, wait.
دفر ونكسن لغسيال ولي وحن نغلا سعطان لانتاف كسومالي غاية فيوه مركان بورما وحاجرا دالين يرف ربضان او سانات كستاك قلن جيبسا جامعا ده كواسي وان هادان هيرين شقوين waxa waa adaba waa maxay caqabadaha jira ee sida loogu gudbi karo warbixintan waxa magaalada Buurama ka soo diray wariyaha ayaga Haashim Sheikh Umar Goor
inta badan dhalinyarada gobolka Awdal iyo kuwa kale ee wadanka ee ka soo qaybin jabiye jaamacadaha wadanku waxay yihiin sanadba sanadka ka dambeeyay qaar tiradooda ay soo kordhayso iyadoo difaacadii ka horreeyay shaqalaan yihiin suuqyadana ay joogaan aqoonyahanka qaar ayaa ku sifeeyay sababaha dhalinyarada ka hortaagan inay shaqooyinka qaar kood ay qaban karaan dhaqanka soo jireenka bulshada oo hortaagan iyo kuwa la yimaada hal abuur ganacsi oo aan awoodin inay buuxiyaan shuruudaha maalgashiga baananka wadanka ku bixiyaan maalgelinta sida uu qabo aqoonyahan Cabdirasaaq Daahir
waxa weeyaan caruurta markay iskuulka diganayaan sagandiriga marxalada sagandiriga Soomaaliya lagu ma barbaadiyo shaqada suuqa qof ilaa uu ka baxay jaacada oo degree u dhameeyay saa lagu ku barbaarayo shaqsiyan suuqa lagu ma soo daayo waxa jirta deegaan kale wax laga yaabo qofkii soo maraya 8 standard 8 ama 4 maraya suuqa lagu soo daayo orodo barigaaga aba la soo baxay ila halka taas oo arin la xiriira dhaqanka deegaankeena taas aan aad keenayna qofku waxa weyni gasho markuu jaacada shaqo xafiis noo raadiyo
dhalinyarada sida imiga maxamuudna ka dhawaajiyay adiguna aad taabatay waxay hadii jeer jecel yihiin in xafiisyada dawladda ay shaqo tagaan iyagu ma aanay samaysan karin shaqooyin
waxa ku xidhan tahay dakhliga deegaanka waa ogtahay waxa maarta uu aad u dhaqaale yar yahay dibadda uu taatar uu kaabyaasha dhaqaale yar waxa yar bangiyada maal gelinay daayir mar walba tii baad og wan garan karnaa dii hami ugu wada jiraa dii xitaa shaqo si ay adkaatay oo dhaqay koorimdii oday la taxaysanayo oo halabuur la yima lahayeen halabuuradoodii wax maal galiya jirin oo financial de maaragtay sectorki xeerasha xitaa imika way jiraan bangiyo soo baxay laakiin xeerashoodu iyo dhalinyarada isma laha in kan ku
islaamku wuxuu dhiirigeliyaa in qofku iskii iskaga shaqeeyo si uu maareeyo noloshiisa aqoonyahan maxamuud faarax warsame wuxuu bartay aqoonta dhaqaalaha islaamka wuxuuna qabaa in dhalinyarada cusub ay soo qalin jabisa aanay ka heli karin baananka maalgelin maadaama aanay helin hanti damaanad looga rabo
aan waxa ku takhasusay dhaqaalaha islaamka islaamku wuxuu horta inta badan dhiirigeliyaa dadku inay wax la raasalaf bulshada ku dhiirigeliyaa salaf bulshada waa maxay qofku isagu noloshiisa la soo baxo wuxuu cidna u shaqeyn waayo islaamku wuxuu yidhiidaa qofku haddii aad cid u shaqeyso waxaa laga yaabaa waxoogaa inaad dhibba dhalisaa ku noqoto ku tiirsanaato oo noloshaada ku tiirsanaato waxyaalo fara badan oo samayn lahayd oo horumara aanad samayn karin saad u fikiraysa ay noqoto sidii qof yacni qofka un ku hoos jiro haddii uu tara u leeyahay arrin u leeyahay iyo wuxuu doonaya haddii uu la yimaado inagu in shaqada laga yariyo dee markaa waxay shaqalaantaasi ay dhibaato ku keenayso waxna bangiyadu waxa weeyaan shaqaabuurka qayb weyn bay ka qaataan maadaama ganacsiga qayb ka qaadanayaan laakiin mushkilada halka taalla waxa weeye maadaama dhalinyarta collateral wax laydhahda mushkilada ama waxa laydhahda raanka ama damaanada ayaa mushkila oo inankii dhalinyartii imikunba waa qalin jabiyey ma haysto dee wax uu bangigii dhigo si lacag loo siiyo taas waxay keentaa markaa ilmu ama ninka dhalinyarta ama dhalinyarada inaan isku dayin inay bangiga u tagaan waayo haddii bangiga u tagaan waxa la oranaya hanti maxaad haysataa ka kaara xataa hanti haddii la xaliyo qof damiinulmaana keeno waxaa suurtagal ah in la weydiiyo mushahar maqsada dhikana waa wada ninka imika the fresh graduate waa imika kumbu dee qalin jaamacadda ka qalin jabiyey taasina markaa waa qodob
haddaba dariiqooyinka dhalinyarada shaqooyinka loogu abuuro ayuu ku tilmaamayaa dhowr nooc kayse shabeel liibaan oo ah aqoonyahan bartay sida shaqooyinka loogu abuuro dhalinyarada
dhalinyarta shaqooyinka markaa loo abuurayo saddex nooc meesha badan loogu abuuraa qolo la baro xirfadaha gacanta qolo la baro hal abuurka shaqo iyo qolo loo tababaro bal inay shaqaalo noqdaan ay noqotaa kow waxa muhiima inay helaan dhalinyartaasi tababar taya leh matalan marka qofku la doonayo inuu isagu shaqo abuurto waxa kow kaa qofkaasi waa inuu shaqo tag yahayso number one waa inuu shaqo tag yahay oo qalbiga ku hayaa inuu shaqaysto shaqa wixii loo diro uu diyaar yahay inuu qabto attitudeka noocaas waa inuu leeyahay qofku waa inuu la yimaadaa fikrad ganacsi oo shaqaynaysa markuu eego baahida jirta fikrad ganacsi oo shaqaynaysa waa inuu la yimaadaa taasaa markaa ay noqonaysaa business planka uu la yimaado in lagu maalgeliyo ta labaad waxa weeye qofka markuu la tababaro ee employability skillska lagu tababaro ee la dhiirigeliyo waxaa loo sameeyaa shaqo carbis shaqada waxa uu bartay ciddii ka shaqaysa ayaa loo geynayaa marka loo geyno midduu la joogayaa oo lagu daba joogayaa oo la eegayaa siduu shaqaysto dabcigiisa qofkaasi marka uu muddadaa dhammaysto ee qoladaa uu shaqaynaya uu aragto qof anfacaya waxay u baahan tahay in lala hadlo oo la yidhaahdo war qofkaa shaqo geya anugu intay baan kasoo baxnay marka inuu saa ku shaqo galaana way dhacdaa inuu saa ku shaqo gali waayana way dhacdaa laakiin inta badan qof wuu dhiirinaya wixii inuu qaban karo arkayaa dadkii laftigeeda u shaqaynaya laftigeedi markay arkaan qofka siduu aamin u yahay way qaadanayaan qolada saddexaad waxa weeye qolada aan aada wax u baran xirfadaha gacanta la baraa markaa xirfadaha gacanta marka la baray waxaa loo baahan yahay intaan xirfadii gacantaba la barin in suuqa la eego baahida ka jirta xirfadaheebaa loogu baahi badan yahay xirfada noocaas iyo noocaas iyo noocaas loogu baahi badan yahay matalan alxankaa loogu baahi badan yahay solar baa loogu baahi badan yahay cunto karintaa loogu baahi badan yahay xirfado noocaas ayaa la eegayaa baahida ka jirta taa marka la go-aamiyo ayaa la odhanaya xirfadahaasi ayaan anugu
haashim sheekh cumar good v o a buurana
warbixintaasi waxaa magaalada buurama kasoo diray haashim sheekh cumar good halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhawaataan heystan sina degisayaal waxa ku eegida cadi duhurnimo oo si toos ah linkiga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulantii dambe dhamaanteen isku duubnaa waxaan idin leenahay nabad gelyo.